horantii sanadkan ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ugu baaqay wadamada Yurub inay dib u qaataan dadkii ka yimid wadamadaas ee ka tirsanaa ururka Daesh ama ururada kale ee xaq jirka ah ee ka dagaalamaya dalka Syria kadib markii inta badan dhulkii ay ka talinayeen ee wadamada Iraq iyo Syria ay kaga adkaadeen isbahaysiyada ay kala hoggaamiyaan Mareykanka iyo Ruushka waxaa lagu qiyaasaa ilaa 800 qof inay ka yimaadeen wadamada Yurub ayna ku beereen ururka Daesh guldarrada uu la kulmay ururka Daesh iyo dagaalada wali ka sii socda Syria waxay ku qasbeen boqolaal ka mid ah dadkii hore ugu biiray Daesh inay qaxaan isla markaana ay magansadaan xiriir qaxooti oo ku yaala deegaanada ku teedsan xuduudda u dhaxaysa saddexda wadan ee Syria, Turkiga iyo Iraq haddaba qaar ka mid ah dadka ka yimid Yurub ee ku biiray Daesh iyo ururada kale ee xajirka ah waxaa ku jiray 10 Soomaali ah oo intooda badan ay ka yimaadeen wadamada Yurub sida Sweden, Britain, Jarmalka iyo Denmark dadkaasi hore ugu biiray Daesh ee haatan qaxootiga noqday waxay intooda badan soo gaareen xerada qaxootiga ee lagu magacaabo Al-Xul oo ku taala deegaan ay ka taliyaan kurdiyiinta Syria kuna taala deegaan u dhow xadka ay wadaagaan wadamada Syria iyo Turkiga barnaamijka galka baarista oo wareystay ehelada dadkaasi waxa uu ogaaday in inta badan Soomaalida soo gaadhay xeradaasi qaxootiga ah ay yihiin dumar iyo caruur galka baarista waxa uu helay liis ay qoreen waalidiinta caruurtoodu xeradaasi ku jirto liiskaasi waa ay ku qoran yihiin magacyada 57 qof kuwaasi oo 23 ka mid ah ay yihiin gabdho 34 ay yihiin caruurtii ay dhaleen caruurtaasi oo qaarkood aabayaashood ay ku dhinteen dagaalada ka socda Syria waalidiinta caruurtaasi oo la hadlay galka baarista waxay sheegeen in caruurtoodu ay xilligan dhiban yihiin ayna doonayaan in Soomaaliya loo daad gureeyo waxay sheegeen in wadamada ay ka soo jeedaan oo ay ka mid yihiin Britain, Jarmalka, Denmark iyo Sweden aysan doonayn inay soo qaadaan ama siyaasadahan xisbiyada ka taliya ay ka maagayaan inay go'aankaasi qaataan ugu yaraan mid ka mid ah gabdhaha halkaas ku jira oo lagu magacaabo Nasra Cabdullaahi Abuukar waxaa dawladda Britain ay kala noqotay dhalashadeedii badankooda gabdhahaasi waxay ku dhasheen dibadda laakiin wadamadoodu waa ay ka warwareegayaan ilaa haatan inay soo daad gureeyaan waxayna waalidiintoodu haatan sheegeen inay doonayaan in la geeyo Soomaaliya aynu ku horeyno Kaaha Guura Xasan oo ku nool magaalada London gabadheeda Nasra Cabdullaahi Abuukar waxay Syria tagtay 3 bishii Juun sanadkii 2014 xilligaasi oo ay ahayd 18 sano jir waxay hooyadeed ku doodaysaa in gabadheeda laga duufsaday dhinaca internetka 10 maalmood kadib markii ay ka dhoftay magaalada London ayay ka soo wacday gabadheedu dibadda waxayna u sheegtay inay u baxday inay caawiso dadka Syria
sanad ma dhameen markay dhahaysaa in ay raad inaa waxaan sameeyay qaladaad inaa soo noqdaan raba
waa gartay marka dhulka ay joogtay kaas waxaysi ma dhulka Daesh joogto ahaa mise dhulka kooxaha kale joogaan
kula gabadheed qof in oo free ah oo maxay ahayd oo meel oo meel free ah joogto uma ekeen oo waxay ahayd qof oo maxay la ilaalinayo taleefanka markay dirtanayso cabsanayso sida ay rabto inaha oo ila hadli karin qof gacanta lagu haayo oo haba yaraatay wax xurriyad aan haysan saas ay ila ekeed
waalid ahaan seedu aragtaa inay gabadhaadu ku biirto koox xarga gixisa
walaal aniga waalid ahaan waxa uu arkaa wax inay wax xun inay tahay inay ku biirto raalina kama ihi mana ka noqon doono marka ayhin ayadana kulay ma jecleen waa maadaam tin age iskeed gabadheeda waa la guruum gareeyay qof wax oo waxay ahayd waxbarasho heysato waalidkeed la nool waxba aan ka haleysnayn marka xataa meeshaan ka tagaysay ma u maleynayo gabadheeda inay waxa ahayd inay haysato
hadda maxaa doonaysaa aad waalid ahaan
aniga iyo waalidiinta ila midka ah waxa meesha joogana waa gabdho gabdhahaasna waxay ku dhadhow yihiin ilaa 50 ilaa caruurtee dhaleen oo ayagana 50 iyo ka badan ah marka wax madax dowladeena sharafta leh oo ugu horeeya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre wasiirka arrimaha dibadda shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay noo kacaan caruurtaas meesha ku dhibaateysan inay naga caawiyaan siday waddankooda ay ugu soo noqon lahaayeen ilaa qof kasta waddan ay leedahay dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay caruurtaas waddankooda noogu soo celiyaan ilaa qof kasta meesha ay u dhalataa loo celiyaan
galka baaristu waxa kale oo la hadlay mid ka mid ah waalidiinta ay caruurtoodu aadeen dalka Syria oo ku nool dalka Jarmalka aabahani waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin sababo dhinaca amniga ah qoyskiisa waxa ka baxay oo dalka Syria tagay si ay ugu biiraan ururka Daesh 4 qof oo 3 ka mid ah ay yihiin caruur isagu dhalay oo isugu jira 2 gabdhood iyo wiil waxa kale oo qoyskiisa ka tagay xaaska wiilkiisa oo waliba uur lahayd xilliga ay safraysay. Waxa uu aaminsan yahay in carruurtiisa oo dhammaantood ku dhashay dalka Jarmalka ay gacanta ku dhigeen dadka wax tashkiiliya, kuwaas oo sabab u ahaa inay u safraan dalka Syria bishii September 2014.
wallahi Syria magaalada ay tageen oo toos ama aanan hidin cid ii sheegtana waan waaye marmar bay ma arki leeyihiin, waa nabad qabnaa. hase yeeshee muxuu ahaa 2015 bishii 3-aad oo Maars ahayd ayaa wiilkii la dilay oo qolooyin baa maaragtay meel ka toogtaa la yidhaah soo socda.
Wiilkii weynaa?
Wiilkii weynaa, haa.
Allah u naxariisto, waa gartay. Ma dagaal uu ku dhintay?
May dagaalku ma uuna dhiman, waxaa la yidhi asigoo socda ayaa toogasha lagu dilay oo niman kurdiyiin toogasha ku dileen. intuuna nimanna gabadhii baaba dhashay, wiil bay dhashay. wiilkaasna ilaa hadda waa jooga alxamdulillah, shukri rabbil caalamiin, ayadana waa joogtaa. gabadhiina maaragtay niman buu ku dareeba, gabadhii yareed iyo muxuu ahaa gabadhii kaleba.
marka maxay doonayaan hadda saddexdaa gabdhood iyo caruurtooda?
wallaahi waxay doonayaan hadda meel waxay joogaan oo maaragtay kaam ah, kaamkaasna maaragtay nolol xumaa ka jirta, daawo xumaa ka jirta, dhib waa kasoo noogeen. haddii alla xabadii kasoo bixiyey iyo qaraxii iyo duqeyntii alla hadduu kasoo saaro, alla kasoo badbaadiyo, meeshaas waa la keenay. marka waxaa weeye noloshoodii waxay rabaan inay maaragtay dib u dhistaan nolol maaragtay xorriyad ah inay helaan. marka anagana waxaa waalidah waxaan rabnaa waadamihii inay dhulkaas oo ku dhawaateysan yihiinne noogala soo wado. yurubna muxuu ahaa waa ay diideen, way diideen inay soo qaadaan. waxay yidhahdeen soo qaadi meelno, Mareykankana waxau yiri soo qaata, way ka diideen. marka ayagii haddaan u sheegno niri maaragtay inay halkaasi joogaan, waxay yidhahdeen bal waa yahay waxbaan ka qaban, ilaa hadda waxba lama qaban. ayagana waxay rabaan inay kolleyba maaragtay noloshoodii iyo aniga xataa ku farxi lahaa in waddankoodii loo soo celiyo, maaragtay dhulkoodii la keeno.
marka adigu ma waxaa doonaysaa inay Jarmalka la keeno mise in Soomaaliya la geeyo?
wallaahi labada meeshay ku badbaadayaan, laakiin aniga waxaan rabaa in Soomaaliya. sababtay tahay waxa weeye Soomaaliya ayaa hadda maaragtay ka fudud in meesha laga bixiyo, sidii maaragtay Soomaaliya kale loogu soo daadguleeyay xabisyada ku jiray adduunka gacaladiisa oo loogu gurmado dowladdii hadda maanta joogta ay u gurmatay. ayaan rabi lahaa bal dhibkaas in laga soo saaro, oo maaragtay ilmo yaryar bay ahaayeen oo maskaxdana laga xaday, oo maaragtay ilmo yarna haysta meeshan ku dhibaateysa.
xasan yaxye maxamed waxa uu ahaa 17 jir markii uu u safray dalka Syria isagoo ka tegay dalka Denmark. xilliga uu tegay dalka Syria bishii Julaay 2013 weli laguma dhawaaqin khaliifada ISIS. aabe yaxye maxamed faarax ayaa iga warramay sida ay wax u dhaceen.
waad garan kartaan qurbaha markuu wiilku ama caruurtaadu ay waxbarasho fiican ay ku jiraan, masaajidkana ay ku jiraan, walwal weyn ma qabin, ma qabin walwal weyn oo isma aana lahayn. masaajidkiibaa khawaariid kaaga daba tagaysaa, waayo annaana waa shaqaynaya, galab baan shaqayn jiray, hooyadiina subaxday shaqayn jirtay, wiilkiina sanadkii ugu dambeeyey dugsiga sare ayuu dhiganayay, 17 jirna wuu ahaa. hase ahaatee masaajidkiiyo ayuu tegi jiray inta badan, laakiin ma islahayn masaajidkii ayaa dhibaatadaas ka dhacaysa marna maskaxdiisa kuma soo dhicin. waxaad laa ilaahay wiilkii wuu kuu toosiyey, dugsigii sare wuu wataa,
marka markuu baxay ma Daacish buu ku biiray, ma Annusra ku biiray, kuwee buu tegay?
Waagaasi wuxuu tagay, mar dambaan ka warhelnay ili meel la yiraahdo ayuu tagay waagaas.
kabacdina
war waxaan ka helnay xalab.
waa gartay. marka askari buu ahaa?
walaalow markii hore waxaa ahaayeen dadka ay ku baxeen mucaawin ay ku baxeen, inay voluntary mucaawin bay ku baxeen, dhalinyaro iyagoo ah arday education ah. dee xagga marka ay tageen waxaa maqaala nagu ah in awoodii oo dhanba laga qaaday, ay ku khasbanaadeen maadaama ay faraha u galeen dad kale wixii lagu amray inay sameeyaan.
waagdiyaa amarka marka dul saaraya
kolley waxaa maqaalo anaga goobjoog kama aan ahayn, kolley dadka ay u tageen baa amarka dul saaraya kolley dadkaas u wey.
waa gartay. marka waxaad ii sheegtay wiilkaaga inuu dhintay, goor muu dhintay?
walaale wiilkayga wuu dhintay, wuxuuna dhintay 2019 Janaayode hadda ayuu dhintay, asagoo mooto saaran baa waxaa heshay tron diyaaradda baashan diyaaradda lahagu ayaa tronis asagoo mooto saaran magaalada Baaghuus ayuu la joogay, agagaarkeedu taagnaa tuulada banaankeeda. sawir maqaala aan ku maqlay.
allahu naxariis.
aamiin aamiin walaal.
tobanaan kamid ah waalidiinta caruurtooda ku sugan yihiin xerada Al-Xul ayaa ii sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda nololeed ee xeradaasi. Waxay waalidiintu ii sheegeen in maleeshiyaadka kurdiyiinta ee ka taliya deegaankaasi ay xadgudubyo isugu jira garaacis, dhac iyo dayacaad kaleba ku hayaan dadka ku jira xerada oo ay ku jiraan gabdhaha Soomaalida ah. Waxay ii sheegeen waalidiintu in caruurta ay dhaleen gabdhahaasi ay haysato nafaqo darro iyo daryeel caafimaad la'aantiis. Hooyadani waxay magaceeda ku soo koobtay Siciido. Gabadheeda oo iyadana magaceeda lagu soo koobay Cayni ayaa u safartay dalka Syria bishii May 2014. Waxay ka tagtay dalka Sweden iyada oo ay la socdaan 4 gabdhood oo isugu jira Soomaali iyo Bosnia.
Markii ugu horeysay waxay tiri hooyo waa nabad qabaa, waa nabad tagnay, Syrian tagay, waa hijrooday, saas u la soco. Waxay isu qortay kelmadda waa hijrooday.
Maxaa dareenkaagu soo noqday markaas?
Ma ka sheekeyn karo, aniga waan qaracmay, ma shaqaysan kari waayey, waan wareeray, calooshii dhanaa ii ulashay. Marka contactsna ma jirin oo de meel aan kala xiriiro oo aan kala soo hadlo imeysa soo qorin. Laakiin markaas hadalka ii soo qoreysa waxay igaga soo qortay Facebook account-keeda. Facebook account-keeda igu soo qortay, ee telefoon ma jirin.
Hadda gabadhaad halkay joogtaa?
Hadda marka gabadheedii waxay joogtaa soo gashay hadda bishii Maarso 14-keedii kam la yiraahdo Al-Xul oo xuduudda kurdida iyo kurdida Iraq iyo kurdida Syria u dhaxeysa. Dhulka ay heystaan kurdida Syria iyo dhulka kurdida Iraq xuduuddeeda kam laga furay oo horey u jiri jiray waagii dagaalkii Iraq la sameeyey. Baa dib loo soo nooleeyo kamkaasi hadda ku jirtaa. Waxaana ay ka timid magaalo la yiraaho Baquus oo weerarkii ugu dambeeyey qolyahan ISIS-ka lagu weeraray ay ku jirtay. Meeshaas bay kasoo baxday, ayagaa baawuro kusoo rarayo xuulka keenay.
Iyadu maxay qaban jirtay intii halkaa joogtay?
Gabdhaha dhan badanaa waxay ku jireen de dagaal, magaalada Baab dagaal bay kaga soo baxeen. Tuulooyinkii u dhexeeyay soo mareen dagaal bay kaga soo baxeen, raqad dagaal bay ahayd. Marka inta badan dagaal iyo qax iyay ku jireen. Marka waxay qaban kareenba waa yareed. Ujeedadii iyo markii hore ay rabeen waxay ahayd inay Islaam bartaan. Waxay u maleynayeen meel nabada in la geeyey. Markii ogaadeen nabad inay jirin oo maalmuhu bambi iyo harar iyo gurigan ka guri, guri kale u guri, godkan ka baxay, godkan gala ay ugu jireen, ayay qax unbay ku jireen. Soo wax weyn ay qaban jireen ma aan ahayn ilmo inay dhalaan iyo marba meel survival ay raadiyaan ma ahay. Wax weyn ay qaban jireen ma jirin. Laakiin magaaladii ugu dheereeda ay wax badan ku nagaadeen raqay ka mid ahayd, waxa ay ka qaban jireen waxay ahayd kindergarten ay sameeyeen oo ay caruuraha gabdhaha kale u hayn jireen. Ayada iyo gabdhaheeda ayaa saaxiibadeeda.
Marka hadda aad waxa doonaysaa in Sweden la keeno mise in Soomaaliya la geeyo?
Annaga horta naftooda in la badbaadiyo hadda ku taaganahay. Runtii ayagaaba jecel Soomaaliya sababtoo ah waxay isleeyihiin dhibaato imay idinkaga timaadaa ku noqoshada Sweden. Marka dowladdana jecel iyo wanaag ay u hayso socolintooda ma aysan muujinin. Marka xoogaa dhibaataa ka taagan arrinkaas. Hase ahaatee waa dowladda keliya oo golaatay oo iclaamisay inay rabto inay soo celiso, balse dowladdii waa minority. Macnaha xisbiga haysta waa xisbi minority ku haysta meesha. Marka hadduu si qayaxan u dhaho waan soo celinayaa in kursiga laga qaado, la codeeyo, meesha dhan laga tuuray ka baqayaan. Way ka baqayaan marka si cadcad inay u dhahaan waa soo celinaynaa.
Haddaba wadamada caalamka qaarkood ayaa bilaabay inay qaataan muwaadiniintooda ku jira xeryaha qaxootiga ama kuwa lagu qabtay dagaalka. Bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay, mas-uuliyiinta waddanka Kosovo waxay dalka Syria ka soo daadgureeyeen 110 qof oo hore ugu biiray jihaadiyiinta, kuwaas oo isugu jiray 74 caruur ah, 23 haween ah iyo weliba 4 rag ah oo dagaalka soo galay. 2 toddobaad ka horna dowladda Faransiisku waxay dalkaasi ku soo celisay 12 caruur ah oo waalidkood lagu dilay dagaaladii jihaadiyiinta Syria, iyo 2 kale oo caruur ah oo iyaguna ay dhaleen jihaadiyiin u dhashay dalka Netherland oo ku dhintay dalka Syria. Galka baaristu waxa uu ogaaday in ehelada gabdhaha Soomaalida ah ee ku jira xeerada Al-Xul ay la xiriireen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, ayna ka codsadeen in laga soo daadgureeyo xeeradaasi lana geeyo Soomaaliya. Haddaba dowladda Soomaaliya maxay ka qabtaa arrintan? su'aashaasi waxaan hor dhigay safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Cali Saciid Fiqi oo kamid ahaa mas'uuliyiinta ay la soo xiriireen ehelada gabdhahaasi
muddo laga joogo 2 bilood ayaa waalidiin ila soo xiriireen oo maareeyay ku nool Yurub kuwaas oo ii sheegay gabdha iyaga ay dhaleen inay ku sugan yihiin oo aruuro haysta ay joogaan maareeyay heroin u dhow Erbil magaalada oo kurdiga Iraq ku taalo marka waxaan isku dayn inaan madqaan aan xog aruurino waxa hadda tirada inkastoo aan maareeyay lahaynin tirada dhabta laakiin waxa lagu qiyaasaa 40 ilaa 50 gabdhood gabdhaha qaar koo tan ugu yar hal cunug haystaa inta kale ilaa 3 aruur haystaan marka gabdhahan waxa aruurta ka dhalay nimanka meesha ka dagaalamayo dhalinyarada Soomaaliyeed meeshi tagtay oo ka wada imaadeen adduunyada geeskeeda dhan marka hadda waxaad moodaa kulligood in la isku soo xareeyay oo ay xeeradaas ku wada jiraan maadaama ururkii la jibiyey wiilasha dhalinyarana ka dagaalamaya xagga ay u badan yihiin qaar dhintay iyo qaar xiran marka caruurtaas ayaa waalidiintii maaragtay dhalay gabdhaha waalidiintii dhalay ayaa beryahan culays iyo gabdhaha culays lagu hayo la arintaas bal maaragtay wax laga qabto waxaan kaloo helay informationo fara badan oo ku saabsan arintaas dad fara badan oo maaragtay wadamo fara badan oo dhow ilaa dhowr wadan ah ayaga naftooda dadkooda way qaateen marka dowlad Soomaaliyeed hadda waanu ku wargelinay waa jawaab baan maaragtay baaritaan baa la sameynayaa markii baaritaanka la sameeyay kadib marka wixii arintaa laga qaban karo baa laga qabanayaa dilayra
aduu shakhsiyan maxaad aaminsantahay ma in dowladdu ay aqbasho la keeno wadanka
aniga hadda qof kasto Soomaali waxaan aaminsanahay maaragtay wadankiisa waa wadankiisa qof aan ka Soomaali sanahay ma jiro marka sidaas darteed waxaan qabaa in maaragtay gabdhahan iyo caruurtooda wadanka maaragtay haddaan dembiyo waaweyn jirin oo dad argagixiso ku abuuray wadanka aysan ahayn wadankii lagu soo celiyo
marka arrinta argagixisada markaa fiirin dadkani waa dad kasoo tagay guryahoodii dad kasoo tagay sidaas sheegtay jaamacadahoodii Siiriya tagay ururka ugu weyn ee ku biireen dadka badankoodu waa Daacish waa urur argagixisada dowladda Soomaaliyana laanka mida Daacish Soomaaliya way joogtaa dhibaatooyin bay ka geystaan ma kula tahay dowladdu inay ka dhaadhicin karto dadka Soomaalida dhalinyaradana waddanka tagay inay dagaalamaan urur argagixisa ah gacan siiyaan way mudan yihiin in waddanka la keeno
horta waxaan isla garano waxaa loo baahan yahay isla garano markuu goorays horta maaragtay ninka oo ku biiray aqligiisa maaragtay la rogay oo maaragtay ku biiray argagixisada hadduu kasoo noqdiraado maaragtay wixii aan ku jiray waan kasoo tagay maaragtay dawladdu way soo dhaweysaa halkaan lagu soo dhaweeyaa marka categorigaas umbay galaayeen iyagana laakiin waxaan leenahay gabdhaha kan waalidiinta wararkan ka hayna waxay yihiin kulligood waxay leeyihiin anaga waana la soo qalday halkaan aan joognaa wadankii aanu ka nimidna kuma noqon karno sidaas darteed wadanka keliya aan leenahay waa meesha waalidkeenu ka yimid waana Soomaaliya marka sidaan kuu sheegay go'aanka dama aha maarayd go'aan shaqsi oo Cali Faqi keliya go'aanka gaaraayo laakiin waa go'aan guud u baahan maaragtay arintan si qaranimo loo fiiriyo haddii marka baaritaankii uu caddaado dadka kan inay yihiin dad iska maata hadda xero qaxooti ku jiro dhibaataysan hadda maaragtay go'aan baa laga gaaray hadii la ilaahay
dowladda Soomaaliya waxaa labadii sano ee u dambeysay u suurta gashay inay dalka ku soo celiso dad Soomaali ah oo ku xirnaa wadamo dibadda ah sida Ethiopia Hindiya, Libya, Seychelles iyo Kenya. Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya marka ay noqoto xaaladda dadka Soomaalida ah ee ku sugan xerada Al-Xul ee dalka Syria? Sidoo kale dowladda Soomaaliya ma haysataa tasiiladkii ay ku soo daadgureen lahayd dadkaasi, isla markaana ay ku dajin lahayd iyo weliba kartidii ay kula socon lahayd dhaqdhaqaaqa iyo dhaqan celinta dadkaasi?